Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Oikein lämpimästi tervetuloa vuoden ensimmäisen päänavauksen pariin. Vaikka kuljemme vääjäämättä kohti kesää ja päivä pitenee, me täällä Perttu Häkkisen ohjelmassa liikumme sanalla sanoen synkissä merkeissä. Tänään aiheenamme ovat vampyyrit ja yön kulttuurihistoria. Perttu Häkkinen haastattelee myöhemmin ohjelmassa kulttuurihistorioitsija Riikka Forströmiä, joka on kirjoittanut Yön valtakunta-nimisen teoksen. He keskustelevat muun muassa siitä, kuinka yöstä riisuttiin sen maaginen ja kauhistuttava luonne, sekä pohtivat sitä, miten yö, synti ja seksuaalisuus aikoinaan liitettiin toisiinsa. Minä, toimittaja Panu Hietaneva, olen tänään poikkeuksellisesti ensimmäisenä äänessä ja matkustin Turkuun tapaamaan folkloristiikan tutkija Tuomas Hovia, joka on vertajanovien vampyyrien asiantuntija. Hän on kirjoittanut muun muassa pari vuotta sitten ilmestyneen Vlad Seivästäjä ja Kreivi Dracula-nimisen teoksen. Hänen kanssaan tutustumme kansanperinteen vampyyreihin, perehdymme Draculan esikuvaksi tituleerattuun Vlad Seivästäjään, keskustelemme Dracula-matkailusta ja korjaamme väärinkäsityksiä, joita Draculaan usein liitetään.
Perttu Häkkinen.
Aluksi meidän on syytä määritellä se, mikä oikein on vampyyri. Populaarikulttuuri on näitä muokannut mielikuvaamme vampyyristä sellaiseksi, että ensimmäisenä mieleen tulee nuorten naisten verta himoava herrasmies tai sitten komea ja romanttinen nuori mies, joka taistelee verenhimoaan vastaan. Mutta millainen oikeastaan on tämä kansanperinteen vampyyrihahmo?
Joo, eli kansanperinteen vampyyrihahmo on sanotaanko täysin erilainen kuin tämä fiktiosta tuttu hahmo. Eli voisi sanoa, että periaatteessa kansanperinteen vampyyri on tämmöinen elävä ruumis tai sieluton keho, joka nousee hautapaikasta ja juo elävien verta, tai kuolleen ihmisen henki, joka palaa kuoltuaan vainoamaan eläviä. Eli olento, joka kuolemansa jälkeen palaa häiritsemään ja vainoamaan eläviä. Ja tämä olento saa ravintoa uhristaan, joka puolestaan heikkenee tämän seurauksena. Eli tämän olennon uskottiin imevän uhreistaan verta tai elinvoimaa. Ja itse asiassa tämä veren imeminen on se yleisin, mikä tietenkin yhdistää sekä fiktio että kansanuskon vampyyriä, mutta joissain tapauksissa sen ei tarvinnut olla edes verta. Että esimerkiksi Venäjältä tiedetään tämmöinen vampyyrihahmo, joka imi maitoa. Se oli vähän, siitä voisi saada vähän vähemmän pelottavan elokuvan aikaiseksi. Eli tosiaan se on hyvin erilainen kuin fiktiossa. Ja sanotaan, että minkä näköinen tämmöinen, no toki tässäkin pitää muistaa, että vampyyrifiktio, tai anteeksi, kansanperinteen vampyyri on tietenkin niin kuin monen sadan vuoden ajan kehittynyt tavallaan, ja se on niin kuin monilla eri kulttuurialueilla vähän erilainen käsitys vampyyristä, mutta siis tämmöinen niin kuin ehkä perinteinen slaavilainen vampyyri, se ulkoisesti se on tämmöinen hyvin tavallisen näköinen, ei mitenkään erityisen viehättävä, tavallinen pulska, pitkäkyntinen, paksupartainen maalainen, jonka naama on punainen ja turvonnut, ja joka on niin kuin tämmöinen yhteisön jäsen. Ja yleensä kansanuskon vampyyri ei myöskään ole tällaisia erityisiä vampyyrin hampaita. Eli saattaa olla kyllä tämmöinen terävä kieli, jonka avulla tämä imee verta, mutta ei tällaisia vampyyrin hampaita, eli kaikki vampyyrit ei siis edes pure. Ja tosiaan tämmöinen niin kuin punertava, niin sanotusti terveellisen näköinen tai tummentunut iho, ja on yleensä sidoksissa tiettyyn paikkaan, eikä matkustella toisin kuin nämä fiktion vampyyrit.
Miksi sitten ihmisen uskottiin palaavan maan päälle vampyyrin hahmossa?
Tässä on varmaan taustalla se, että ihmisten piti saada joku selitys sille, mitä ruumissa tapahtuu ihmisen kuoleman jälkeen. Eli joskus, kun joitain ihmistä epäiltiin vampyyriksi ja tämä hauta avattiin, niin saatiin nähdä, että ruumi saattoi niin kuin vaikuttaa hyvin eläväiseltä. Eli se saattoi olla jopa verta suussa tai verta tuossa huulilla. Saattoi olla hyvin, niin kuin, se ei ollut kalpea iho, vaan se saattoi olla tämmöinen punertava. Joskus näytti jopa siltä, että kynnet tai hiukset olisi kasvanut. Ja samoin tässä niin kuin ruumissa saattoi tapahtua kaikenlaisia, saattoi kuulua jotain ääniä tai jopa tapahtui jotain pieniä liikehdintää. Ja nämä kaikki johtui siitä, mitä niin kuin ihmisen sisällä tapahtuu kuoleman jälkeen, eli erilaiset kaasut lähtee liikkeelle, kun sisuskalut mätänee niin edelleen, mikä aiheuttaa esimerkiksi, että verta saattaa tulla ulos aukoista, mitä ihmisessä on, niin yleensä nyt suu on tämmöinen aika ilmiselvä sellainen. Eli siis, koska niin kuin näille fysiologisille asioille ei ollut selitystä, niin tavallaan niin kuin tämän pohjalta haluttiin, tai täällä haluttiin etsiä selityksiä, niin tämmöinen vampyyritarina tai elävä kuollut on yksi tämmöinen vähän vaikea käyttää sanaa looginen tässä tapauksessa, mutta tavallaan niin kuin looginen selitys sille, tai yksi mahdollinen selitys, mistä nämä johtui.
Eli kun muinaisten aikojen ihmiset eivät ymmärtäneet, mitä ruumille tapahtuu kuoleman jälkeen, niin he keksivät selityksen, ja selitys oli se, että ihminen muuttuu vampyyriksi.
Joo, tämä on varmaan ehkä hiukan niin kuin yksinkertaistaan ilmaistu, mutta tämä on niin kuin yksi hyvin vahva tulkinta siitä, mistä tällaiset tarinat on saanut alkuunsa.
Entäpä sitten se veren himo? Onko selitystä sille, miksi ihmiset ajattelivat tämän elävän kuolleen himoitsevan verta?
No siinä on varmaan se, että yleisestikin ottaen monissa eri kulttuureissa ja uskonnossa verellä on nähty olla tämmöinen niin kuin pyhä asema tai niin kuin uskottu, että veressä on itse elämä. Se on nyt aika loogistakin, että jos ihmistä vuotaa paljon verta, niin siinä samalla lähtee elämä pois ihmisestä. Eli sikäli niin kuin tässä veressä on nähty olevan elämä, elinvoima ja oikeastaan itse sen ihmisen elämä. Eli jos imetään verta pois, niin tavallaan imetään sitä elämää ihmisestä pois.
Mistä päin maailmaa tällainen vanha vampyyriperinne on lähtöisin?
Tämäkin on vähän vaikea suoraan vasta, koska niin kuin tällaisiin niin kuin tavallaan vampyyrin tapaisiin olentoihin tai tämmöisiin, jotka palaa kuolesta jollain tavalla niin kuin häiritsee tai aiheuttaa vahinkoa eläville, niin semmoisiin hahmoihin on uskottu ympäri maailmaa, uskaltaisinko sanoa jopa niin kuin aina, mutta ainakin se on satoille jopa tuhansia vuosia, että niin kuin vampyyrin tapaisiin uskomushahmoihin on uskottu, tai olentoihin uskottu muun muassa muinaisessa Babyloniassa, Malesiassa, eri Afrikan maissa, Aasiassa ja sitten tietenkin useissa Euroopan maissa.
Eli vampyyriusko on vanhempi kuin kristinusko?
On varmasti, uskoisin näin. Toki nämä niin kuin eri uskomukset on muovautunut, muokkautunut, sekoittunut keskenään. Jotkut hahmot, kansanuskohahmot on saattanut, niin kuin, että ei voida varmasti sanoa, mikä olisi just juuri nimenomaan vampyyri, mikä olisi sitten joku haamu tai aave tai muunlainen uskomusolento. Mutta sanotaan sitten niin kuin lähimpänä sitä tätä meidän, tai sanotaan niin kuin vampyyri, populaarikulttuurin vampyyriä, ovat tässä slaavilaiset kansantarinojen vampyyrit ja niin kuin Itä- ja Keski-Euroopan vampyyritarina, mikä sitten on, tai vampyyriperinne, mikä on sitten vaikuttanut niin kuin fiktion ja sitä kautta sitten laajemmin niin kuin populaarikulttuuriin.
Kerrotko hieman lisää tästä slaavilaisesta vampyyriperinteestä? Millaisia ovat sen erityispiirteet ja milloin se on ollut kukkeimmillaan?
Tai että milloin se on ollut kukkeimmillaan, sitä siihen on todella vaikea sanoa, koska niin kuin hirveästi kirjallisia lähteitä tästä ei ole, mutta siis tämä slaavilainen vampyyri on ehkä just tämä, mistä aikaisemmin kun kerroin, minkälainen kansanuskon vampyyri, niin se on just tämmöinen tämä pullea verestävä maalainen pulska, eli ei mitään sellaista, mitä niin kuin tämä populaarikulttuurifiktio kuvaa vampyyriä.
Entäpä sitten vampyyrisana? Sekin esiintyy monissa kielissä. Kerrotko hieman sen taustasta?
Joo, eli jälleen kerran, jos selkeätä varmuutta tai yhteneväistä tulkintaa tämän termin alkuperästä, eli se on tulkittu, että se on joko turkkilaista, kreikkalaista tai sitten slaavilaista alkuperää. Ja tätä turkkilaista alkuperää kannattavat uskovat tämän termin tulevan turkin kielen sanasta uber, mikä tarkoittaa noita, ja sitten uber, siitä se olisi kulkeutunut eteenpäin, saanut slaavilaiset vastinensa upior, uper, upyr, ja sitä kautta sitten vampyyri. Joidenkin mielessä sana tulee kreikan kielen ilmeisestikin juomista tarkoittavasta sanasta, ja tästä slaavilaista alkuperää kannattavat ovat tulkineet tämän sanan tulevan serbian tai bulgarian kielestä. Ja sitten taas niin kuin laajempaan levityksen tavallaan se on muotoutunut englannin, ranskan ja saksan kielen kautta tämä termi. Eli englannin ja ranskan kielessä tämä termi vampyyri tai vampire mainitaan ensimmäisen kerran jo 1600-luvulla ja saksan kielessäkin vuonna 1721. mutta laajemmin tätä termiä alettiin käyttää, tai se muodostui ikään kuin tällaiseksi yleissanaksi tuosta 1730-luvulta lähtien siitä eteenpäin.
Populaarikulttuurista tutun myytin mukaan, tällainen on muistaakseni esiintynyt myös Aku Ankassa, vampyyri pelkää valkosipulia. Onko tällainen käsitys ollut valloillaan myös vampyyritarinoissa ja kansanperinteissä, vai onko tämä silkkaa fiktiota?
Tämä ei ole kirjailijoiden kehittämää fiktiota, eli valkosipulle tosiaan on katsottu olevan tämmöisiä vampyyriä torjuvia voimia, eli lähinnä niin kuin valkosipulle saatiin laittaa tämmöisen vampyyriksi epäilyn ihmisen hautaan, tai joskus jopa niin kuin tämmöisen ruumiin suuhun, mikäli uskottiin, että siitä tulee vampyyri. Valkosipuli ei ollut ainoa, mitä saatiin hautaan laittaa, eli joissain valkosipulin tilalla saatettiin käyttää myös hirssiä. Et uskoakseni valkosipulla saattaa olla tämä niinku voimakas tuoksu tai tämmöinen, mikä sitten ehkä se aiheutti sen vampyyrin torjumisen. Ja siis usein niinku muutenkin tämmöisen vampyyriksi uskotun hahmon, siis ruumiin suuhun saatettiin laittaa jotain. Esimerkiksi valkosipulla tai hirssiä tai esimerkiksi tiiliä, jossa on ajateltu, että jos tämä herää henkiin, tavallaan niin kuin vampyyrä, niin silloin suussa jotain, että se ei pääse syömään. Et esimerkiksi Venetsiasta löydettiin tämmöinen hauto, muistaakseni vuonna 2009, missä oli, siis siinä oli enää luuranko jäljellä, mutta se luurangon suussa oli tiili. Ja siinä selvästi oli jonkinnäköinen usko siinä, että tämä mahdollisesti palaisi takaisin kuolemansa jälkeen, joten laitettiin tiili suuhun toisaalta estämään, niin kuin, että ei pääse puremaan ketään tai syömään ketään tai käyttämään sitä suuta, toisaalta tavallaan niin kuin sillä sidottiin se ruumi siihen hautaan, että laitettiin jotain painavaa suuhun. Eli valkosipuli oli yksi tämmöinen, mitä tosissaan kansanperinteessä oikeasti käytettiin.
Entäpä sitten vampyyrin tappaminen? Mitä siitä ajateltiin kansanperinteessä?
Tässä taas on, niin kuin, että vampyyrin voi tappaa hyvinkin monella eri tavalla. Jälleen kerran riippuen vähän niin kuin missä päin, tai mistä päin näitä tarinoita on kerätty. Eli vampyyrin tavallaan erilaisia tapoja tappaa vampyyri tai estää ruumista muuttumasta vampyyriksi oli siis monia, eli ruumiin osien silpominen tai erottelu, ihon naarmuttaminen, ruumiin polttaminen, pään irrottaminen, sydämen irrottaminen, pään hautaaminen eri paikkaan, luiden polttaminen, uudelleen hautaaminen, sydämen naulaaminen tai naulan lyöminen pään läpi, eli tässä tapahtuu tämä ruumiin niin kuin tavallaan sitominen maahan, että se pysyy kans haudassaan. Toisaalta siis tämmöinen ruumiin hukuttaminen tai sen dumppaaminen veteen, seipään lyöminen suun läpi, tai sitten tosiaan valkosipulin tai mudan tai irtohiekan tai kolikon laittaminen suuhun, suun sitominen kiinni, suitsukkeen tai valkosipulin laittaminen silmiin tai suuhun tai korviin, ruumiin peseminen kiehuvalla viinillä ja tietenkin tämä kuuluisin, eli sydämen seivästäminen.
Puhuimme tuossa aiemmin niistä fysiologisista reaktioista, jotka saivat ihmisen uskomaan, että jotkut kuolleet saattavat olla vampyyreitä, mutta kuinka vampyyrin pystyy tunnistamaan?
Tarinassa yleisin niin kuin toistava oli tämmöinen, että jos kylässä tai yhteisössä alkoi tapahtua tämmöisiä selittämättömiä kuolemia tai sairastumisia, mitkä nyt oli aika yleisiä erilaisten tautiepidemioiden vuoksi, niin ihmiset alkoi epäillä, että niin kuin jotain, että saattaa johtua jostain tietystä henkilöstä. Yleensä tässä tapahtui niin, että niin kuin tässä tautiepidemioissa niin yleensä on aina se ensimmäinen uhri tai sairastunut, niin usein sitä ajattelee, että tämä ensimmäinen uhri onkin muuttunut vampyyriksi ja sitten alkanut niin kuin häiritä muita ihmisiä tai esimerkiksi karjaa. Tai sitten on muita tapahtuu tällaisia outoja tai selittämättömiä tapahtumia kylässä. Joten silloin siis on etsitty tämä ensimmäinen hauta ja avattu se, ja sitten jos se ruumissa on vaikuttanut tällaiselta niin, kuin niin sanotusti eläväiseltä, siitä on päätetty, että se on se vampyyri, se on se ensimmäinen, jota se pitää tuhota, niin sitten tämä niin kuin tautikin lähtee pois. Sitten on monenlaisia erilaisia tapoja, miten niin kuin vampyyrejä on voitu tunnistaa tai etsiä, että joissain perinteissä hautausmaalle on ripoteltu suolaa tai tuhkaa, ja sitten etsitty niihin ilmestyviä jälkiä, ja näin ollen löydetty vampyyri. Tai sitten hevonen, riippuen perinteisesti joko valkoinen hevonen tai musta hevonen tai yleensäkin hevonen, voitiin niin kuin taluttaa hautausmaalle. Sillä uskottiin, että hevonen ei astu vampyyrihaudalle, eli jos se pysähtyy jonkin tiettyyn eikä suostu mennä eteenpäin, niin siinä on sitten vampyyri. tai jos sanotaan, jos haudalla on tapahtunut jotain, että kivi on vinossa tai risti on vinossa tai mennyt rikki, tai tietenkin joissain tapauksissa saattoi käydä niinkin, että jos hauta oli tarpeeksi matala, niin jotkut eläimethän saattoi käydä siellä ja avata sitä, ja se näyttää siltä, että se olisi niin kuin vampyri lähtenyt haudastaan liikkeelle tavallaan. Ja sitten tosiaan tämä näin, että jos hauta avattiin ja ruumis näytti olevan niin kuin niin sanotusti elossa, punertava verestävä pulle ja paisunut huulilla saattoi olla verta, hiukset tai kynnet näyttivät kasvaneen, niin silloin niin kuin ajateltiin, että tässä on vampyyri.
Suomalaisessa kansanperinteessä on kuvauksia elävien parissa liikkuvista vainajista, mutta löytyykö meiltä tällaista vampyyriperinnettä?
Suoraan tällaista vampyyriperinnettä Suomesta ei löydy, eikä myöskään niin kuin virolaista, mikä on aika lähellä suomalaista kansanperinnettä, eli tällaista verta imevää vainaja suoranaisesti ei suomalaista kansanperinteestä löydy. Eikä lähimpänä tavallaan tällaista vampyyriperinnettä Suomessa on saamelaiskulttuurissa tunnetut uskomusolennot Äpärä ja Staalo. Eli saamelaisperinteessä tällä Äpärällä tarkoitetaan sellaista yliluonnollista olentoa, joka on salassa synnytetty tai tapettu tai heitteille jätetty lapsivainaja. Ja joissain tarinoissa tämän Äpärän sanotaan hyökkäävän ihmisten kimppuun, ja joissain tarinoissa vihjataan myös veren imemiseen tavallaan. Ja Staalo puolestaan on tämmöinen miespuolinen olento, joka joissain tarinoissa myös imee ihmisten verta. Eli vaikka kumpaakaan näistä hahmoista ei varsinaisesti voida laskea vampyyriksi, on niissä tiettyjä samankaltaisuuksia kuin näissä Itä- ja Kaakkois- tai Keski-Eurooppalaisen vampyyriperinteessä. Ja vaikkei niin kuin Suomessa varsinaisesti tällaista vampyyriuskoon rinnastettavaa kansanperinnettä tunnetakaan, on tietenkin Suomessakin myös perinteisesti pyritty vaikuttamaan monellakin eri tavalla siihen, etteivät vainajat tulisi niin kuin tavallaan takaisin. Tästä esimerkiksi tämä yleinenkin tapa, eli vainajat kannettiin jalat edellä talosta ulos ja kohti hautausmaata siksi, etteivät ne tavallaan niin kuin löytäisi tietään takaisin. Tai sitten matkalla hautausmaalle saatiin pysähtyä ja kirjoittaa vainajan nimi tai kuolinvuosi läheiseen puuhun, tämmöiseen karsikkopuuhun, jotta tavallaan tämä haudastaan, mikäli tämmöinen vainaja olisi noussut haudastaan, niin se olisi tullut siihen kohdalla kääntynyt takaisin hautausmaalle. Eli tavallaan niin kuin Suomessakin on pelätty kuolleen jäävän surmasijoilleen kummittelevaan tai jäävän elävän elämään. Siihen yleensä liittyy jotain, että jos siihen kuolemaan on liittynyt jotain epätavallista, niin siinä on tavallaan niin kuin pelätty, että tämän epätavallisuuden vuoksi niin tämä on saattanut jäädä tai saattaa palata kuolleista, mutta niin kuin varsinaista vampyyriuskoa Suomesta ei löydy.
Mutta kuitenkin tämä ajatus siitä, että vainaja palaa ihmisten keskuuteen, niin voi sanoa, että se on jonkinlainen globaali, joka toistuu monissa kansanperinteissä.
Kyllä, ja siinä usein nähdään varmasti myös tämmöinen niin kuin esimerkiksi tässä saamelaisperinteessä, että mikäli niin kuin lapsi on salaa synnytetty, mikäli on tapahtunut jotain normeista poikkeavaa, niin siinä sitä on pelätty, että normista poikkeavina aiheuttaa jonkinnäköisen vastareaktion tai rangaistuksen, niin tämä kuolleista palaaminen kummittelemaan tavallaan voidaan nähdä yhtenä tällaisena selityksenä.
Vampyyritarinat eivät ole aina olleet pelkkää tarinaperinnettä, vaan viittauksia vampyyreihin löytyy aivan virallisistakin asiakirjoista, jotka kuvaavat vampyyrien etsimistä tosielämässä. Mistä näissä on kyse?
Näissä on kyse siis siitä, miten kansanperinnettä tai miten vahva tämä kyseinen kansan tai perinne on ollut tietyissä yhteisöissä. Varsinkin jos sitten tällaisiin yhteisöihin tulee ulkopuolelta tulee joku niin kuin hallitsevan tahon edustaja paikalle. Et yksi tämmöinen kuuluisa vampyyritapaus, mikä on ihan niin kuin dokumentoitu, on tällainen Piotr Blokovicin tapaus vuodelta 1725. Tämmöinen serbialainen Peter Blokojovic oli kuollut ja haudattu normaalisti, ja vähän tämän kuoleman jälkeen 9 kyläläistä oli sairastunut ja kuollut hyvin nopeasti sairauden jälkeen. Ja kaikki olivat sanoneet ennen kuolemansa, että juuri tämä Peter Blokojovic olisi vieraillut heidän luonaan, heidän nukkuessaan ja ahdistellut heitä. Ja tämän henkilön kerrottiin myös vierailleen vaimonsa luona kuolemansa jälkeen. Nämä kyläläiset menivät paikallisen virkamiehen luo, joka vastentahtoisesti suostui kyläläisten vaatimuksiin haudan uudelleen avaamista. Sitten kyläläiset menivät tämän Blokojovicin haudalle ja kaivoivat haudan auki. Tämä kyseinen virkamies vieraili kylässä yhdessä paikallisen piispan kanssa ja he näkivät tämän ruumiin. Ja tämä virkamies on kuvannut näissä dokumenteissa, että hän ei ollut huomannut tässä ruumiissa mitään hajua, mikä oli erikoista. Ja lukuun ottamatta tämän ruumiin nenää, niin se ruumis oli tuore. Hiukset, parta ja kynnet olivat niin kuin kasvaneet, iho oli kuoritunut pois ja tilalle oli tullut uutta ihoa ja suussa oli tuoretta verta. Ja sitä virkamies kuvailee, että tämän jälkeen kyläläiset teroittivat kepin ja seivistivät ruumiin sydämen, jolloin sydämestä ja korvista ja suusta syöksyi verta. Ja tämän jälkeen tämä ruumis poltettiin. Eli tämmöinen on siis kuvattu, niin kuin, tietenkään tässä nyt ei voi sanoa, että se olisi kyseessä oikea vampyyri, mutta siis niin kuin kuvaus siitä, miten niin kuin tämä kansanusko on ollut elossa olevaa perinnettä ja miten, sen, niin kuin, miten sitä on näin myös niin kuin virallisesti, miten siihen on suhtauduttu.
Niin tässähän ovat läsnä samat elementit kuin kansanperinteessä, eli ruumis muuttaa muotoaan ihmisen kuoleman jälkeen ja lopulta ihmiset puhkaisevat sydämen seipäällä.
Kyllä, eli tässä on hyvin, niin kuin, hyvin sanotaan klassinen kokonaisuus, että tässä on monta tällaista kansanperinteen vampyyriuskosta tuttua elementtiä mukaan.
Entäpä sitten noitavainot keskiajan Euroopassa? Etsittiinkö noitavainojen aikaan myös vampyyreitä?
Tähän mä en valitettavasti osaa niin kuin mitään varmaa sanoa, että niin kuin mahdollisesti tämä myös vampyyriusko olisi jollain tavalla liittynyt siihen, mutta usein niin kuin kansanperinteessä noita ja vampyyri ovat olleet selkeästi eri hahmoja. Noitien ei uskottu olevan vampyyriä, mutta noitien saatettiin uskoa niin kuin voivan muuttaa ihmisiä vampyyreiksi. Mutta se, että niin kuin, olisiko noitia tavallaan poltettu myös siitä syystä, että olisi vampyyriä, niin siitä en osaa sanoa mitään.
Helsingin Sanomat julkaisi lokakuussa uutisen, jonka mukaan väkijoukot ovat tappaneet tänä vuonna Malavissa useita vampyyreiksi uskomiaan ihmisiä. Samaisen uutisen mukaan YK on myös vetänyt pois työntekijöitään Malavin ja Mosambikin alueelta samasta syystä, koska he pelkäsivät siis vampyyrijahtia. Mitä vampyyreille kuuluu tänä päivänä? Onko kansanperinne vielä olemassa?
Kyllähän niin kuin kansanusko on eri puolilla maailmaa edelleen voimissaan ainakin osittain. Et esimerkiksi vuonna 2004 Romaniassa uutisoitiin tämmöisessä pienessä Marotinu de Sus-nimisessä kylässä, että siellä avattiin yksi hauta, koska sen haudan omistajan epäiltiin olevan elävä kuollut tai vampyyri. Ja nyt en muista tarkalleen, mitä siis se hauta avattiin, ja mä muistan, että taidettiinko sille ruumille myös tehdä jotain. Muistaakseni se, olisiko se myös niin kuin nämä luut poltettu ja ruumis poltettu uudestaan, mutta tämäkin tapahtui siis 2004. Eli voisi sanoa, että onko tämä usko tosiaan kokonaan hävinnyt esimerkiksi Euroopan alueelta, niin on epäselvä, että kyllä siinä niin kuin ainakin osittain vielä Euroopankin alueella jossain päin uskotaan.
Päästäkäämme tässä vaiheessa ääneen itse Perttu Häkkinen, joka seikkailee seuraavaksi yön kulttuurihistoriassa.
Perttu Häkkinen.
Ja lämmin kiitos Panu Hietanevalle ja Tuomas Hoville. Yö, pelottavan pitkä yö, voihki tamperelainen goottiyhtye Two Witches -teoksessaan Pimeyden jousi. Tänään mekin teemme psyykkisen matkan yöhön ja sen kaameisiin, mutta kutsuviin varjoihin. Oppanamme toimii kulttuurihistorioitsija ja yön valtakuntateoksen kirjoittaja Riikka Forström. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Teoksesi Yön valtakunta alkaa runollisesti sanoilla: yö on taikametsä, joka levittäytyy eteemme joka ilta auringon laskiessa. Astumme tuohon unien, haaveiden ja painaisten sysipimeään viidakkoon aina yhtä peloissamme, aina yhtä täynnä odotusta. Yöllä on monta tarinaa kerrottavanaan, ja se, joka uskaltaa sukeltaa tarinoiden mereen, voi löytää kallisarvoisen helmen. Millaisen helmen olet itse sukelluksillasi löytänyt?
Olen pyrkinyt teoksessani sukeltamaan aina yön tummimpiin pohjavesiin saakka ja löytänyt aika montakin mustaa, mutta valoa hohtavaa helmeä.
Tässä teoksessasi niin sinä käsittelet taidehistoriaa ja uskontoa ja kulttuurihistoriaa ja tämän tyyppisiä, tai nivellät tämän tutkimuksesi näihin, mutta itse olet eniten kunnostautunut romantiikan ajan ja ajattelun tutkijana, niin millaisena yö näyttäytyy romantikoille?
Voisin tässä ensin selvitellä hiukan tätä tutkimuksellista taustaa. Että ennen kuin siirryn tähän romantiikkoihin, jotka todellakin niin kuin kiinnostavat minua niin kuin ehkä niin kuin eniten tässä, miten yötä on lähestytty kirjallisuudessa, kuvataiteessa ja musiikissa. Ja romantiikan aikakautenahan yötä käsiteltiin niin kuin todella paljon. Mutta sen verran sanoisin tästä, että yötä on tähän mennessä tutkittu melko vähän historiallisesta näkökulmasta käsin niin Suomessa kuin kansainvälisestikin ottaen. Ja moni ehkä ei tule aina edes ajatelleeksi, että yöllä edes olisi minkäänlaista omanlaista historiaa. Suhtautumisen myöhön on kuitenkin muuttunut paljonkin vuosisatojen kuluessa. Jokaisella aikakaudella on ollut juuri sille ominainen käsitys yöstä, vaikka toisaalta yössä on tietysti paljon myöskin muuttumatonta, mikä on pysynyt niin kuin samana aikakaudesta ja yhteiskuntamuodosta riippumatta. Tähän saakka yön historia on tutkittu lähinnä keskittyen tiettyyn aikakauteen ja kulttuuripiiriin, kuten keskiaikaan tai varhaismodernin aikaan. Toisaalta jonkin verran tehty vertailuja suurkaupunkien yöelämän ja maaseudun öiden välillä. Yövaltakuntateokseni poikkeakin näistä aikaisemmista tutkimuksista siinä suhteessa, että olen pyrkinyt kokonaisvaltaisempaan esitystapaan, lähtien liikkeellä aina ihmiskunnan alkuhämääristä ja antiikin ajoista ja siirtyen siitä kohti nykypäivää. Romantiikan aikakaudella on toki keskeinen asema, mutta koska jonkinlaista rajausta on ollut kuitenkin pakko tehdä, olen keskittynyt pitkälti siihen, mikä minua itseäni yössä kiehtoo eniten, eli yön runolliseen, mystiseen ja myyttiseen puoleen. Eli juuri niihin asioihin, mitkä kiehtoivat romantiikkojakin. Sen, miten yössä liikkumista on pyritty kontrolloimaan viranomaistoimenpitein sekä muihin käytännöllisiin seikkoihin, olen keskittynyt vähemmän.
Eli tietyllä tavalla romantiikan aikaan läheisesti niveltyvä, en tiedä onko irrationalismi oikea sana, mutta tällainen alitajuisten toiveiden ja halujen kuvastuminen yössä, niin se on sinua kiinnostanut tässä tutkimuksessa.
Kyllä, mutta tämä on kyllä niin paljon intohimoja herättävä aihe tämä yö, että se ei pelkästään tämä romantiikan kausi, mutta tietysti koska itse koen olevani enemminkin tämmöinen tunteellinen ja romantiikkaan taipuvainen ihminen, tai romanttisuuteen taipuvainen ihminen kuin realistinen käytännön ihminen, niin olen painottunut enemmän juuri tähän romantiikan aikakauteen.
No miten maskuliinisen yhdistäminen aurinkoon, järkeen ja päivään ja feminiinisen kuuhun, tunteisiin ja yöhön oikeastaan alun perin tapahtui ihmiskunnan historiassa?
No, tämä on ilmeisesti erittäin vanhaa perua tämä jaottelu. Yön vertauskuvanahan on usein käytetty naishahmoja. Jo muinaisten kreikkalaisten jumaltarustossa esiintyy tämmöinen pelottava yön jumalatar Nyx, joka oleskelee päivässä aikaan luolasta, mutta ylittää hämärän laskeutuessa taivaankannen mustien ratsujen vetämissä vaunuissa. Nyx herätti kauhua, sillä hänen uskottiin synnyttävän kaikkea, mikä liittyi pimeyteen ja kuolemaan. Pahoja ajatuksia, epäonnea, tuhoa, vanhuutta ja viimein kuoleman. Mutta toisaalta Nyx oli myös rakkauden, unien ja nautintojen jumalatar. Kreikkalaisen jumaltarustoon liittyy myös kuun jumalatar Hekate, josta tuli keskiajalla noitien kuningatar. Hekate hallitsi maanalaista pimeyden valtakuntaa ja hänen hiuksissaan kiemurtelivat käärmeet. Hekate voitiin nähdä yön pimeydessä hautausmailla tai paikoissa, joissa oli tapahtunut murhia ja veritekoja mustien koirien tai susien ympäröimänä. Hekateen näkeminen ennusti yleensä onnettomuuksia ja kuolemaa. Yön mustiin enkeleihin lukeutui edelleen Aatamin ensimmäinen vaimo Lilith, jota ei ollut luotu Aatamin kylkiluusta, vaan joka oli miehen tasaveroinen kumppani. Lilith oli hyvin kaunis ja viettelevä mustine hiuksinen ja valkoisena hohtavine ihoineen. Ja tällä oli tapana paitsi tappaa pikkulapsia ja mässäillä vastasyntyneiden verellä myös pujahtaa öisin nukkuvien miesten vuoteisiin.
Teoksessasi toteat, että yötä on myös pidetty päivään verrattuna jotenkin vajaana. Mistä tämä kumpuaa?
Tarkoitan tällä lähinnä sitä, että päivän valo ja kirkkautta on aina pidetty yön pimeyttä parempana ja toivottavampana. Valon ja pimeyden ikiaikaisessa taistelussa yö ja pimeys ovat synnyttäneet pääasiassa kielteisiä mielikuvia, mikä näkyy juuri näissä yön yön kuningattariin tai yön jumalattariinkin liitetyissä käsityksissä, jotka ovat ylipäätänsä kielteisiä korostaa niin yön kuin naisen pahuutta ja viekkautta. Yö on kautta aikojen edustanut toiseutta ja marginaalisuutta suhteessa päivään ehkä juuri sen vuoksi, että se on koettu jollain tavalla arvaamattomaksi ja hallitsemattomaksi. Ihan samalla tavalla kuin kuu on nähty alisteisena auringolle ja nainen on nähty miestä alempiarvoisempana ja vähäpätöisempänä. Tavallista on ollut ajatella sillä tavalla, että yössä on kyse lähinnä valon puuttumisesta. Esimerkiksi kirkkoisä Pyhä Augustinus päätteli aikanaan, että pimeys on valon poissaoloa samalla tavalla kuin hiljaisuus on äänen poissaoloa.
Eli privaatiota. No, mitä merkityksiä arkainen ihminen liitti yöhön? Silloinhan yö oli hyvin erilainen ilmiö kuin se näinä moderneina keinovalon aikoina on.
Kyllä, näin on. Että ennen modernin valaistuksen keksimistä yöt olivat niin pimeitä, että sellaista pimeyttä nykyihmisen, joka on tottunut kaikkialta tulevaan kirkkaaseen valaistukseen mihin vuorokauden aikaan tahansa, on vaikea edes kuvitella. Koska yöt olivat säkkipimeät ja pimeys tuli varhain, pimeys nosti pintaan monenlaisia ihmismielen demoneita ja kauhukuvia. Ja pimeät yöt kansoitettiinkin kaikenlaisilla mielikuvituksellisilla hirviöillä ja oudoilla olennoilla, kuten demoneilla, kummituksilla, noidilla, vampyyreillä ja ihmissusilla. Yön ja kuoleman välillä nähtiin selkeä yhteys ja pimeys oli yhtä kuin kuolema. Yöaika koettiin eräänlaisena helvetin esikartanona ja helvettiä kutsuttiinkin ikuiseksi yöksi. Usko siihen, että syntisiä odottaisi kuoleman jälkeen pimeä ja kylmä ikiyö, eli helvetti, niin se sai arkaisissa ja esiteollisissa kulttuureissa eläneet ihmiset liittämään myös maanpäälliseen yöhön taikauskoisia ja synkkiä mielikuvia. 1500-luvulla elänyt englantilainen kirjailija Thomas Nast tekikin sen johtopäätöksen, että Jumala oli luonut yön siitä yksinkertaisesta syystä, että hän halusi varoittaa ihmisiä helvetin olemassaolosta. On myös kuvaavaa, että esimerkiksi iltarukouksissa yötä voitiin kutsua saatanan valtakunnan ajaksi.
No, teollistuneissa länsimaissa on viimeiset parisataa vuotta eletty väitetysti tällaista rationaalisekulaaria elämää. Niin milloin tämä yön maaginen ja jopa kauhistuttava luonne alkoi väistyä, vai onko se väistynyt edelleenkään?
Kyllä suureksi osaksi tämä yön kauhukuvat ovat mielestäni väistyneet. Ja näyttäisi siltä, että tämä yön niin kutsuttu demonisointi oli huipussaan joskus keskiajan lopulla. Eli jolloin tämä demonisointi tarkoitti sitä, että yö nähtiin niin kuin läpikotaisin pahuuden voimien läpitunkemana. Ja tähän vaikutti suuri osaltaan esimerkiksi Eurooppa 1300-luvun puolivälissä ravistellut vaarallinen kulkutauti musta surma. Mutta toisaalta kolikolla on kyllä aina ollut myöskin kääntöpuoli. Eli että yön kauhua herättävistä puolista huolimatta näyttäisi siltä, että myös keskiajalla ja renessanssiaikana eläneet ihmiset osasivat nauttia myös yön runollisuudesta ja rauhasta. Tähän vaikutti osaltaan se, että vähitellen alettiin vapautua ahdistavasta tulikiven katkuisen helvetin visiosta. Ja tämä heijastui myöskin maanpäälliseen yöhön liitettyihin mielikuviin, jotka alkoivat muuttua positiivisemmiksi. Voitaisinkin sanoa, että viimeistään 1500-luvun lopulla yö löydettiin uudella tavalla ja sen ainutlaatuinen pyhyys ja juhlavuus alettiin tiedostaa. Tämän uuden filosofian mukaan yö ei ollut enää alisteinen päivälle, vaan vähintään yhtä arvokas. Tämä yön vapauttaminen tavallaan demonisoinnin kahleista heijastui myöskin siihen, että noitarovioita alettiin samoihin aikoihin pikkuhiljaa sammutella. Ja sitten siirryttyessä 1600-luvun puolelle, niin tuolloin tapahtunut luonnontieteellinen vallankumous sekä teleskoopin kaltaiset uudet keksinnöt avarsivat entisestään ihmisten maailmankuva ja avaisivat täysin uudenlaisia mahdollisuuksia yötaivaan tarkkailuun. Ja kun sitten vieläkin suurempi harppaus edistyksen askel otettiin 1700-luvulla, jolloin valistusfilosofit ottivat tehtäväkseen yöhön liitettyjen taikauskoisten ja maagisten sekä kauhua herättävien mielikuvien poistamisen. He halusivat valistaa ihmisiä järkiperäisen päättelyn avulla ja osoittaa, että noidat, aaveet ja muut fantastiset oliot olivat pelkkää ylivilkkaa mielikuvituksen tuotetta.
No, aurinko kuningashan pani toimeen julkisen katuvalaistuksen järjestämisen Pariisissa vuonna 1667, ja tuota pikaa muutkin eurooppalaiset metropolit seurasivat perässä. Niin miten tämä niin kutsuttu yön kolonisaatio vaikutti ihmisten elämään?
Tämä modernin valaistuksen keksiminen on vaikuttanut kyllä valtavasti siihen, miten ihmiset suhtautuvat yöhön sekä millaisia mahdollisuuksia yöelämää voi tarjota. Ja kuten sanottu, niin valo on aina pidetty pimeyttä parempana. Mm. Ja ihmiset ovat kautta aikoin yrittäneet keksiä erilaisia keinoja taistella yön läpitunkematonta pimeyttä vastaan. Ja aurinkokuninkaan aikanahan valo oli pitkälti luksusta ja kerskakulutuksen symboli. 1600-luvulla esimerkiksi Versain linnaa saatiin ja puutarhaa valaista yli 20 000 vahakynttilällä, mikä oli valtavan kallista. Ja sanotaan, että kerran sytytettyä kynttilää ei koskaan sammutettu. Valo edusti valtaa. Mutta vähitellen valon kuluttaminen demokratisoitui. Ja tosiaankin, kuten sanoin, 1600-luvulta lähtien eurooppalaisia kaupunkeja alettiin valaista yöaikaan julkisella katuvalaistuksella, joka aikaansaantiin ensin öljylampuilla sekä kynttilöin sytytetyin lyhdyin. 1800-luvun alusta lähtien kaasuvalo alkoi puolestaan korvata öljylamput niin Lontoossa kuin muissakin suurimmissa kaupungeissa. Todellista mullistusta sitten merkitsi sähkövalaistuksen keksiminen 1800 loppupuolella. Nykypäivän tultaessa kehitys on mennyt siihen pisteeseen, että elämme yhteiskunnassa, jossa voimme halutessamme elää niin päivällä kuin yöllä sokaisevan kirkkaassa valosaastetta. Valosaastetta tulviikin kaikkialta. Ja tämä on saanut jotkut jopa valittamaan sitä, että valoa on liikaa. Moni on alkanut tuntea nostalgista kaipausta menneisyyden pimeisiin romanttisiin tarunhohtoisiin öihin. Aivan samalla tavoin kuin haaveilemme hiljaisuudesta keskellä suurkaupunkien melua ja melskettä.
No, jos otamme harppauksen vielä menneisiin aikoihin, niin miten tällainen protoindo-eurooppalaisten uskontojen syklinen aikakäsitys ja toisaalta juutalaiskristillinen lineaarinen aikakäsitys ovat muokanneet kulttuurillista suhtautumista yön ja päivän vaihteluun?
No, voitaisiin sanoa, että agraarisissa esiteollisissa yhteisöissä eläneet ihmiset olivat paljon niin kuin suuremmassa määrin luonnon armoilla kuin myöhempien aikojen kaupungistuneissa ja teollistuneissa yhteiskunnissa elävät ihmiset. Jokapäiväistä elämää hallitsee syklinen aikakäsitys, luonnon aina samana toistuva rytmi. Ennen modernin valaistuksen keksimistä päivän ja yön toimet oli rytmitettävä valon ja pimeyden vaihteluja mukaan. Maatalon töihin oli herättävä jo varhain aamulla ja vastaavasti valonlähteiden puutteellisuuden vuoksi nukkumaan mentiin varhain. Toisaalta tarpeen vaatiessa satoja voitiin korjata yöaikaankin ja pimeyden turvissa voitiin harjoittaa myös erilaisia päivänvaloa sietämättömiä ja laittomia puuhia, kuten harrastaa salametsästystä ja kalastusta. Tieteellis-teknologisen edistyksen myötä emme enää ole tietenkään samalla tavalla niin kuin luonnon syklisestä kiertokulusta riippuvaisia sen armoilla, mutta yössä on kuitenkin vielä jotain kesyttämätöntä ja hallitsematonta, joka ei voi koskaan mukautua lineaarisen aikakäsityksen rautaisiin lakeihin. Emme kykene mitenkään vaikuttamaan siihen, että aurinko nousee joka aamu ja laskee yön koittaessa. Korkeintaan voimme pelätä sitä, että jonain päivänä aurinko sammuu ja koittaa ikiyö. Tämä oli sama kauhukuva, joka kummitteli jo 1800-luvun romantikkojen, esimerkiksi Pariisin öiden kulkijan Gérard de Nervalin mielestä.
Eli jotkut asiat eivät koskaan muutu. Lämmin kiitos haastattelusta, Riikka Forsström.
Joo, kiitos.
Ja tässä vaiheessa antakamme vuoro taas Tuomas Hoville ja Panu Hietanevalle.
Perttu Häkkinen.
Tuomas Hovi, kuinka sinä itse kiinnostuit alun perin vampyyreistä ja Draculasta?
Mulla on tämmöinen hyvin niin kuin pragmaattinen kiinnostuksen syntytarina, eli ei ole mitään tällaista perinteistä, että on pienestä pitänyt vampyyrikirjallisuutta tai elokuvista tai fiktiosta ylipäätänsä. Eli isäni oli matkalla, tai hänellä oli työmatka Romania, hän kysyi, haluaisinko mä lähteä hänen mukaansa. Totta kai ilmainen matka maahan, missä en ole koskaan ennen käynyt, niin toki lähdin mukaan. Tuossa vaiheessa mä en hirveästi itse tiennyt vielä Romaniasta niin sanottujen niin kuin yleisten asioiden lisäksi juurikaan paljon mitään. Ja samaan aikaan mä olin yliopistossa opiskelijana ja mun piti etsiä joku tietty aihe yhtä tällaista harjoitustyötä varten. Ja sitten mä lueskelin luonnollistakin ennen matkaa Romaniasta ja sitten mä törmäsin tähän Vlad Sevestajan hahmojen Dracula-turismiin. Ja se vaikutti mielenkiintoisesti, kun paikan päällä sillä ensimmäisellä reissulla tutustui hiukan näihin kohteisiin tai yhteen tällaiseen Vlad Sevestajan kautta Draculaan liittyvään kohteeseen. Sitten innostuin siitä aiheesta, tein siitä tämän yhden harjoitustehtävän yliopistolla, ja sitten myöhemmin niin kun innostuin aiheesta lisää, tein siitä gradun ja myöhemmin vielä väitöskirja, sitten yhden populaarikirjankin aiheesta, eli se oli tavallaan niin kun sattuma, eli jos isälläni ei olisi ollut työmatkaa Romaniaan, jos hän ei olisi pyytänyt mua sinne mukaan, niin en varmaan istuisi tässä puhumassa kanssasi, tai en olisi osa tätä ohjelmaa.
Tänä päivänä vampyyrit ovat tuttuja nimenomaan kirjoista ja elokuvista, mutta milloin fiktion tekijät alkoivat ammentaa inspiraatioita vampyyreistä ja kirjoittaa niiden ympärille tarinoita?
Ja tämä tapahtui tuossa 1700-luvulta eteenpäin, eli vampyyrit tavallaan tulivat laajaan, niin sanotusti laajaan tietoon Keski- ja Länsi-Euroopassa 1700-luvulla tämmöisen Passarovitsin rauhansopimuksen jälkimainingissa. Tämä rauhansopimus solmittiin vuonna 1718. Ja tuolloin niin kuin osia Valakiasta, eli nykyisen Romanian osista, ja Serbiasta siirtyi Ottomaanien valtakunnasta Itävallan haltuun. Ja tuolloin monet alueella oleilevat Itävallan armeijan sotilaat tai upseerit, ne virkamiehet raportoivat näistä paikallisista tavoista, mikä oli aika voimassa olevia silloin, eli kaivaa hautoja auki ja tuhota tai tappaa ruumit uudestaan. Ja sitten nämä raportit tavallaan niin kuin levisivät ympäri Eurooppaa ja sikäli vaikuttivat runoilijoihin ja kirjailijoihin. Ja 1700-luvulta lähtien nämä oli niin kuin, alkoi olla osana tällaista niin sanottu koottilaista kirjallisuutta tai gotiikkaa, eli kauhuromantiikkaa. Ja tässä genressä ensin Saksassa ja sitten hyvinkin menestyksekkäästi Iso-Britanniassa. Ensimmäisenä tällaisena vampyyrin runona mainitaan usein saksalainen Heinrich August Ossenfelderin Der Vampir vuodelta 1748. Ja myös Goethen runoissa esiintyy vampyyri. Siitä vähitellen siirtyi Iso-Britanniaan ja yhtenä tällaista niin kuin merkittävistä varhaisista vampyyrikirjallisuuden esimerkiksi on John William Polidorin The Vampire vuodelta 1819. Tästä on vuodelta 2005 on tehty myös suomennoston Fars-kustannuksen julkaisemana. Ja tässä vampyyrinä oli nimenomaan aatelinen, mistä se tulikin pitkäksi aikaa tämmöinen vampyyrin eräänlainen niin kuin perusmuoto ikään kuin. Pitkäksi aikaa tämä tietenkin kulminoitui sitten myöhemmin Draculassa varsinkin.
Ihmiskunnan historian tunnetuin vampyyritarina lienee brittiläisen Bram Stokerin Dracula, jonka esikuvaksi kerrotaan usein 1400-luvulla elänyt Vlad Seivästäjä. Kuka tämä mies oikein oli?
Vlad Seivästäjä oli tämmöinen valakialainen ruhtinas, voivodi, joka hallitsi Valakiaa yhteensä kolmeen eri otteeseen 1400-luvulla, tosi yhteensä vain noin 6,5 vuotta. Valakia on suurin piirtein nykyisen Romanian eteläosa. Silloin oli tämmöinen enemmän tai vähemmän itsenäinen ruhtinaskunta. Ja Vladista on säilynyt melko paljon tietoa tai huomiota. Hän oli kuitenkin tällaisen pienen ruhtinaskunnan hallitsija, eikä edes ollut kovin pitkäaikainen sellainen. Eikä hänestä on säilynyt paljon tietoa erilaisissa kirjeissä, dokumenteissa, myös tarinoissa ja jopa Paavi Pius II:n muistelmissa mainitaan Vlad Seivästäjä tosin nimellä John Dracula jostain syystä. Vlad oli tämmöinen, voisi sanoa kohtalaisen julma hallitsija, tosin täytyy muistaa niin kuin aikakausi, eli aikakauteen nähden ei välttämättä niin erityisen julma, mutta tietenkin nykystandardien mukaan hyvinkin julma. Mutta toisaalta tämmöinen oman kansansa ja maansa puolustaja ja pelätty vastustaja sota tantereilla. Mutta sitten niin kuin hänestä tosiaan on olemassa paljon tällaisia kansantarinoita, ja näiden tarinoiden valossa hänestä tulee varsin niin kuin ristiriitainen kuva, tai näiden tarinoiden muokkaamana hänestä tulee varsin ristiriitainen kuva.
Kerrotko hieman esimerkkejä tästä ristiriitaisesta kuvasta?
Joo, eli nämä Vlad Seivestäistä kertovat tarinat voidaan jakaa ehkä hiukan karkeasti kolmeen osaan, eli romanialaisiin, saksalaisiin ja venäläisiin tarinoihin. Ja tosiaan kaikki suhtautuu, tavallaan ne tarinat suhtautuu Vladiin hiukan eri tavoin, jos näin voisin sanoa. Lyhyesti sanottuna saksalaisten tarinoiden Vlad on tämmöinen julma, sadistinen tyranni ja mielipuoli. Venäläisten tarinoiden Vlad on julma, mutta oikeudenmukainen, tämmöinen autoritäärinen hallitsija, jonka valta tulee suoraan Jumalalta, eikä tämän takia tule kyseenalaistaa. Ja romanialaisten tarinoiden Vlad on puolestaan tämmöinen maataan puolustava sankari, joka on ehkä julma, mutta hänen rankaisemansa ihmiset ansaitsevat nämä rangaistuksensa.
Vlad Seivestäjän sanotaan tosiaan olevan Bram Stokerin Draculan esikuva, mutta sinun näkemyksesi mukaan näin ei ole. Miksi?
Täytyy myöntää, että tämä ei ole pelkästään niin kuin oma näkemys tai tulkinta, eikä mä en ensimmäinen mitenkään, joka tämän, tavallaan tämän yhteyden on kyseenalaistanut. Elikkä ensinnäkin Bram Stokerin muistiinpanot on säilynyt, ja niissä näkyy varsin kattavasti hänen käyttämänsä lähteet. Ja ainoat viitteet Vlad Seivestäjä löytyvät yhdestä William Wilkinsonin kirjoittamasta kirjasta, missä mainitaan Vlad Dracula ja muutama hänen isänsä ja velinsä suorittama teko, ja näistä kaikista käytetään nimeä Dracula. Ja itse asiassa Bram Stoker löysi nimen Dracula nimenomaan tästä kirjasta ja otti sen oman kirjansa pahikselle nimeksi, koska tässä Wilkinsonin kirjassa mainitaan nimen Dracula tarkoittavan paholaista omalla kielellä, joten Stoker, mitä ilmeisimmin ajattelin, että paholaista tarkoittava nimi on oikein hyvä nimi hänen paholaismaiselle hahmolle kirjassaan. Eli sanotaan, että ainoat asiat, mitä voidaan varmasti sanoa Stokerin lainaneen Vladilta, oli hänen nimensä Dracula ja muutama historiallinen fakta, mutta Bram Stoker ei tiennyt, että kyseinen Dracula, tai edes yksi niistä, sillä tällä nimellä viitattiin kolme eri henkilöä, eli Vlad Seivestä ja hänen veljensä ja hänen isänsä. Niin Bram Stoker ei tiennyt, että tämä kyseinen Dracula olisi ollut Vlad Seivestä. Ja hän ei myöskään tiennyt mitään Vladin väitetystä hirmuteoista tai hänestä kertovista tarinoista. Eli me tiedetään näistä muistiinpanoista, mitä lähteitä Bram Stoker on käyttänyt, ja niistä voidaan huomata, että Bram Stoker käytti näitä lähteitään hyvin tarkasti, ja niiden vaikutus näkyy siinä kirjassa, eli siellä on, jos ei nyt suoraan niin kuin lainauksia otettu, mutta niin kuin kohtia kuitenkin näistä lähdekirjallisuudesta, mitkä on siirtynyt selvästi siihen Dracula-kirjaan. Eli siinä on niin kuin yksi syy, eli hänen muistiinpanostaan ei löydy mitään. Ja sitten toinen syy on se, että niin kuin, jos ajatellaan kirjailijaa, joka olisi tiennyt tällaisen materiaalin olemassaolosta, niin totta kai se olisi käyttänyt sitä siinä kirjassa. Eli silloin Dracula-kirjassa näkyisi nämä tarinat edes jollain tavalla. Eli se olisi niin kuin, ne on niin mehukkaita tarinoita, että se olisi mahdotonta, että Stoker olisi käyttänyt niitä, jos olisi niistä tiennyt. Eli toisaalta Stokerin muistiinpanosta ei löydy Vladista mitään, ja toisaalta Vlad ei myöskään näy tässä kirjassa mitenkään. Eli Vlad Seivestäjä ei ollut Grave Draculan esikuva.
Romanialaiset ovat kuitenkin ottaneet kaiken irti tästä väärinkäsityksestä, koska monet elokuvan ja kirjallisuuden ystävät matkustavat Transylvaniaan, jossa siis Draculan uskotaan asuneen. Milloin tämä Dracula-matkailu alkoi?
Se alkoi tuossa niin kuin pikkuhiljaa 1970-luvulla, tosin yksittäisiä yrityksiä oli jo 1960-luvulla, eli tässä oli taustalla, Romania oli sosialistinen valtio, mutta toisin kuin monet sosialistiset valtiot, niin Romanian sanotaanko hallitsija Ceausescu halusi avata maataan niin kuin länsimaille. Lähden sen takia, että halusi niin kuin vähän ehkä muuttaa maan mainetta, mutta varsinkin halusi saada länsimaista valuuttaa maahan. Joten matkailu oli yksi tämmöinen keino, millä saatiin ulkomaalaisia ja nimenomaan länsimaalaisia ihmisiä maahan. Dracula ei varsinaisesti alun perin käytetty mitenkään tässä markkinoinnissa, vaan niin kuin käytti ihan perinteisiä luontoa, merta, vuoristoa, kulttuuria, historiaa ja niin edelleen. Mutta Romania alkoi tulla monia turisteja, jotka halusivat nähdä Draculan kohteita. Ja sitten pikkuhiljaa siihen alettiin niin kuin mukautua ja tällaisia Dracula-kierroksia alettiin suunnitella ja tarjota myös niin kuin turisteille. Mutta sitten 1980-luvulla sekä Dracula-turismi että matkailu ylipäätään Romanissa kärsi, koska Ceausescun hallinto tavallaan niin kiristi otteitaan maasta. Eli Ceausescu halusi myydä, halusi maksaa kaiken ulkomaanvelkansa pois ja onnistuikin siinä, mutta valitettavasti se johti siihen, että maan sisällä ei mennyt kovinkaan hyvin, eikä jostain se raha otettiin pois. Ja myös tähän liittyy tällaista niin kuin paranoiaa ja ehkä Ceausescu alkoi epäillä myös, että tällaiset ulkomaalaiset turistit saattaa aiheuttaa jotain pahaa hänelle tai hallinnolle. Eli 80-luvulla koko romaanien siirtyvä tai liittyvä matkailu alkoi kärsiä samalla myös Dracula-turismi. Sitten Dracula-turismi alkoi jälleen tuossa 1990-luvulla tämän maan sosiaalisen hallinnon hajottua vallankumouksen jälkeen. Ja nykyään tällaista Dracula-matkailua, Dracula-turismia on aika paljon. Sanotaan, että se on paljon näkyvämpää ja siihen törmää paljon enemmän. Se on näkyvämpää kuin mitä se tavallaan siihen liittyvät numerot antaisi niin kuin oikein olettaa. Eli se on hyvin näkyvää turismin muotoa, mutta se ei välttämättä matkustajamäärissä ole niin suurta.
Bram Stokerin Draculan tapahtumat sijoittuvat tosiaan osin Romaniaan ja Transylvaniaan, mutta kirjassa esiintyvää Draculan linnaa ei oikeasti ole olemassa, joten romanialaiset joutuivat olemaan luovia kehittäessään Dracula-matkailua. Mitä oikein tapahtui?
Joo, eli Bram Stokerhan ei koskaan vieraillut Romaniassa. Hän teki tämän kirjansa puhtaasti niin kuin kirjojen ja karttojen pohjalta. Ja tosiaan kun Romania alkoi suunnata tai tulla näitä länsimaisia turisteja, osa niistä oli Dracula-faneja, sanotaanko näin. He halusivat nähdä niin kuin elokuvista ja kirjoista tuttuja paikkoja, varsinkin nähdä Draculan linnan. Ja nämä romanialaiset, jotka näitä turisteja alkoi ottaa vastaan, niin hiukan ihmettelevät tätä, koska Bram Stokerin Dracula ei ollut tunnettu Romaniassa. Se on muistaakseni käännetty romaniksi ensimmäisen kerran 90-luvulla vasta. Eli he eivät tavallaan tienneet, mitä nämä turistit oikein halusivat. Toki he tiesivät heidän oman Draculansa, eli Vlad Seivästäjän. Joten he tavallaan alkoivat niin kuin tämän Vlad Seivästäjän ympärille ehkä rakentaa tätä Draculaa, turismia. Ja tosiaan nykyään voisi sanoa, että olisi tämmöistä, on olemassa ehkä kaksi Draculan linnaa Romaniassa, mitä markkinoiden turisteille. Toinen on tämmöinen Pranin linna lähellä Brasovin kaupunkia Transylvaniassa. Tämä on, usein nähdään, että jos on joku uutisjuttu liittyen tähän linnaan, esimerkiksi tässä muutama vuosi sitten oli uutisia siitä, että linna on myynnissä, niin silloin siihen viitataan Draculan linnana myös niin kuin ihan oikeissa uutismedioissa. Eli tämä linna on semmoinen, että se on olemassa oleva linna, se on hyvässä kunnossa oleva linna, se on komean näköinen, se on tämmöinen goottilainen kallion kielekkeellä oleva, eli se tavallaan muistuttaa niitä mielikuvia, mitä ihmisellä saattaisi Draculan linnasta olla. Eli nämä turismin tarjoajat alkoivat viemään ihmisiä tänne Pranin linnaan, ja sitten siitä muodostui tavallaan tämmöinen niin turisti Draculan linna. Ja tämä on täysin eri paikassa kuin, niin kuin Draculan linna tässä Stokerin kirjassa olisi. Ja myös tähän Vlad Seivästäjän tällä on aika heikot yhteydet. Eli Vlad Seivästäjä on ilmeisesti ollut joko vankina tai vieraana tässä linnassa muutama otteeseen, mutta se ei ole missään nimessä ollut tai koskaan ollut hänen linnansa. Eli tästä muodostui tämmöinen Draculan linna ikään kuin. Toinen on vähän on vielä mielenkiintoisempi, eli tuossa 1980-luvulla lähelle Bistritsan kaupunkia rakennettiin tämmöinen hotelli siihen paikkaan, suurin piirtein juuri siihen paikkaan, missä Draculan linna Bram Stokerin kirjassa olisi sijainnut. Ja alun perin tämän linnan piti olla tämmöinen, muistuttaa niin kuin Rauniolinnaa, koska Bram Stokerin kirjassahan tämä Draculan linna on raunioina. Mutta viranomaiset ei antanut tähän lupaa, joten tämä lopputulos tästä hotellista on semmoinen niin kuin sekoitus keskeikäistä linnaa ja 1980-luvun sosiaalista arkkitehtuuria lisättynä pienellä kitsillä vielä siihen päin. Se on aika mielenkiintoinen kokonaisuus ja hyvinkin niin kuin vierailun arvoinen paikka, mutta tästä tosiaan muodostui tämmöinen. Ja itse asiassa siinä on vielä se hauska puoli, hauska puoli tästä linnasta, koska 80-luvulla valmistui, niin sitä ei saanut kutsua Draculan linnaksi. Ja se oli pitkään, oliko se Hotel Tihu tai tämän Tihutan tai Borgon Solan mukaan nimetty hotelli, mutta sitten 90-luvulta eteenpäin se muutti saman tien nimensä Draculan linna hotelliksi. Eli nämä on tavallaan nämä kaksi kaksi Draculan linnaa, mitä periaatteessa romaneista löytyy tällä hetkellä.
Stokerin Draculan näkemyksissä mukaan kaikkien populaarikulttuurissa esiintyvien vampyyrien esi-isä. Kerrotko hieman tästä ajatuksesta?
Joo, ehkä toi on, koska hiukan aika voimakkaasti ilmaista, mutta toisaalta sen vaikutus siis näkyy kyllä populaarikulttuurissa. Bram Stokerin Dracula ei missään nimessä ollut ensimmäinen vampyyrikirja, niin kuin tässäkin on jo tullut esiin, mutta se on menestynyt ja tunnetuin, näin voisi sanoa. Ehkä Stoker hyödysi tässä kirjassaan paljon aikaisempaa kirjallisuutta, kansanperinnettä ja myös omaa mielikuvitustaan. Esimerkiksi monet Kreivin Draculan vampyyrivoimista ja heikkouksista ovat tuttuja kansanperinteistä. Ja voisikin sanoa, että Bram Stokerin vampyyri on yhdistelmä kansanperinnettä muiden kirjallisten vampyyrien omaan ominaisuuksia sekä kirjailijan itse keksimään fiktiota. Ja Stokerin itsensä keksimiä tavallaan niin kuin uusia piirteitä ovat ilmeisesti muun muassa se, että vampyyrin pitää nukkua oman maansa mullassa ja myös se, että vampyyri ei näy peilissä. Näistä mä en ainakaan löytänyt aikaisempia, varsinkaan kansanperinteistä niin kuin aikaisempia mainintoja näistä, että tässä olisi niin kuin Stokerin omaa mielikuvitusta. Ja muita Stokerin keksintöjä on esimerkiksi se, että vampyyri ei jätä varjoa tai vampyyri ei kykene ylittämään virtaava vettä, että vampyyri pitää myös kutsua sisään kynnyksen yli. Ja myös tämä sittemmin varsin tutuksi tullut kyky muuttua lepakoksi oli ilmeisesti Bram Stokerin oma idea. Eikä Stoker siis yhdisti kansanperinteistä tunnettuja uskomuksia toisiinsa ja loi samalla myös täysin uusia ominaisuuksia fiktiivisillä vampyyrillä. Ja koska Draculasta tuli niin suosittu, ei alun perin niinkään kirjan takia, mutta vasta sitten varsinkin 30-luvulla elokuvan myötä ja siitä eteenpäin, niin se on selvästi vaikuttanut muuhun populaarikulttuuriin. Siitä toki vampyyrin kuva on sitten aikojen saatossa muuttunut aika paljonkin, mutta kyllä mä edelleen sen voisin allekirjoittaa, että Dracula on ikään kuin tämmöinen vampyyrien esi-isä tai prototyyppi.
Yle Puheessa. Perttu Häkkinen.